Tuhan yang terkasih, kami mengucap syukur padamu. Malam ini karena pekerjaan kasih karuniamu, pimpinanmu, kami bisa berhimpun kembali di sini, di hadapanmu. Tuhan, mendengarkan setiap firmanmu, sungguh terberkati. Kami mohon darah adimu membasuh bersih kami, supaya kami menghati musuh, supaya dia tidak ada kedudukan di sini. 2-3 hari ini kami persembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, semua firman ini tidak dapat dijelaskan. Kami bersandar kepada Engkau. Kami perlu dirimu. Khususnya di sesi yang pertama ini. Membicara mengenai Roma pasal 5 sampai 8. Inti Alkitab. Yaitu garis hayat, garis maut. Tuhan, sungguh bukalah mata kami. Tuhan, baik kami yang baru boleh selamat, baru menerima karunia keselamatan atau dalam kehidupan gereja sudah lama. Bahkan kami yang sudah melayani, sudah memimpin, malam ini kami kembali terbuka kepada Engkau. Tuhan, mohon belas kasihan surgawi boleh mencapai kami. Tuhan, seperti hamba Tuhan Musa yang pernah berkata, dia berkata, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Di malam ini, dua hal ini, dua pohon kembali diletakkan di hadapan kami. Tuhan, berikan kami satu pilihan penuh hikmat, pilihan yang kekal, yaitu memilih hayat-Mu. Meskipun pintu menuju kepada hayat itu adalah pintu yang sempit, jalan itu sesak. Tapi kami tetap mau memilih jalan hayat. Jalan hayat adalah jalan-Mu, Tuhan. Tuhan, malam ini terbukalah pada kami, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Malam ini adalah sesi pertama dari sidang istimewa, sidang Konferensi Internasional Bahasa Mandarin, yaitu Roma pasal 5 sampai 8, 4 pasal, 5, 6, 7, 8. Ini bukan hanya sebagai inti dari Roma, tapi juga inti Alkitab. Inti dari Alkitab, yaitu pusatnya. Inti pusatnya adalah hal yang paling penting. Malam ini, kita akan ada satu permulaan. Yaitu apa yang dibicarakan, yaitu garis hayat dan garis maut yang akan kita bicarakan malam ini. Kemudian besok pagi, sesi 2, sesi dan 3, juga besok malam, ada sesi 4, sampai hari Tuhan, sesi ke-5. Kita akan membicarakan keempat pasal ini, 5, 6, 7, 8. Dan akan dengan sangat detail bersekutu dengan sorry. Perkara ini perkara yang sangat amat sulit. Malam saya bersekutu dengan saudara-saudara. Bagaimana kalian bisa mengatur satu kali sidang ini bisa membicarakan tentang dua garis ini, dua pohon bisa dengan jelas. Ini tidak memungkinkan. Tetapi kita di sini ada outline akan membantu kita bisa memasukinya. Kita berharap memiliki satu jalan yang mendalam. Dengan cara ini memasuki outline dengan poin-poin pentingnya bisa ternyatakan. Misalnya tentang hayat dan maut, khususnya perkara hayat, kita semua cukup mengenalnya, pohon hayat. Artinya tidak sebut juga pohon maut, tetapi pohon pengetahuan baik dan jahat. Sebenarnya itu adalah pohon maut. Kita semua ada dalam pemulihan Tuhan itu cukup familiar dengan hal ini. Tetapi saya rasa karena kita yang dulu di sini, saya percaya ada kaum saya yang baru boleh selamat. Juga ada banyak seperti saya ini sudah kawakan, sudah sekerja tingkatannya penatua. Saya merasa tidak peduli kita yang baru boleh selamat atau yang sudah lama boleh selamat. Saya berharap kita di dalam sidang malam ini memiliki satu wahyu yang baru, memiliki satu pembukaan yang baru, visi yang baru. Kita bisa tertanam dalam diri kita. Sebenarnya janganlah kita mengira kita yang sudah tua, sudah jelas semua ini, sudah memasukinya. Belum tentu. Belum tentu. Sangat memungkinkan ini sebuah fakta. Yaitu kita bertahun-tahun telah berlalu selamat, sampai cukup mengenal Alkitab, juga cukup jelas mengenai jalan Tuhan. Juga melihat hati hati Allah. Tetapi belum tentu kita hidup di dalam jalur garis hayat ini. Belum tentu. Karena itu kita perlu satu pembaruan. Pembaruan penglihatan. Melalui doa yang tadi saya sampaikan kepada Tuhan tadi, masuk ke dalam hayat yang kekal, jalan untuk memasukinya, pintu itu adalah sesak, jalan itu sempit. Yang masuk sedikit, luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Itu luas besar. Yang masuk itu sangat banyak orang. Saya akan membicarakan hal ini di awal. Di akhir pekan ini yang kita bicarakan, sebenarnya bukan untuk orang Kristen pada umumnya. Orang yang tidak punya hati atau tidak mengasihi Tuhan. Bukan. Tidak ada makna yang membicarakan hal ini. Yang kita bicarakan perkara-perkara ini, tema-tema ini, isi ini, semua adalah untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencari Tuhan, orang yang memiliki hati kepada Tuhan. Sesuai yang demikian, kita bisa mendapatkan faedah yang sangat besar di sini. Sekali lagi saya katakan, baik muda, baik tua, maupun tua, kita semua perlu persekutuan yang sedemikian. Baik, kita akan memasuki outline-nya. Saya berharap, setelah sidang istimewa ini, kita akan ada FKKP, penyerahan pagi. Saya berharap, sosial yang punya hati, boleh mengambil outline-outline ini, memiliki penuntunan yang lebih lanjut. tidak hanya mengambil altar ini, juga dapat mengambil buku-buku referensinya, juga ayat-ayat Alkitab. Juga boleh ada sedikit penutupan yang lebih rinci, karena isinya sangat-sangat banyak, tidak mudah. Contohnya, Anda harus memasuki kitab Roma. Jadi memasuki outline pelajaran hayat kitab Roma, Anda harus memasukinya. Ada berita 33, 38 atau berita 50, Anda harus memasukinya. Atau sekali di tahun 50 ada sebuah buku yang disebut sebagai visi pohon hayat dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalian juga boleh membelinya dan baik-baik membacanya. Juga masih ada banyak lagi, saya tidak ada waktu. Semua ini perlu kita perlahan-lahan secara rinci menuntutnya. Baik, kita akan memasuki outline-nya. Romawi 1, Roma pasal 5 sampai 8 bisa disebut inti Alkitab. Yaitu empat pasal Alkitab. Inti Alkitab. Ini sangat amat penting. Khususnya bagi saudara muda. Punya hati untuk menuntut. Saya berharap kalian ada waktu khususnya empat pasal ini. Perlahan-lahan dibaca. Pakai Alkitab isi pemulihan dengan catatan kaki. Baik-baiklah membaca keempat pasal ini. Tidak mudah. Tetapi kita di sini ada perkataan ministry. Sudah membukakannya. Tapi Anda sendiri harus baik-baik menuntut. Inti Alkitab ini yang memperlihatkan keseluruhan temanya secara konkret dan rinci. Seluruh isi Alkitab, tema utamanya. Termasuk di dalam inti Alkitab ini, di dalam empat pasal ini. Di satu sisi itu konkret, di sisi yang lain itu rinci. Maka tidak boleh baca dengan cepat dan sembarang. Harus baca dengan perlahan-lahan. Dengan baca secara rinci. Pasal 5 sampai 8 ada dua kata yang terus diulang. Pertama adalah hayat. Kedua adalah maut. Orang Chinese itu tidak suka bicara hidup dan mati. Orang yang tidak percaya dia bertanya, mengapa kalian selalu suka bicara hidup dan mati? Kita tidak suka angka 4. Di lift aja nggak ada angka 4. Tidak suka angka 4. Jangan bicara hidup dan mati. Tetapi Alkitab adalah membicarakan hidup dan mati. Mau membaca, mengenal Alkitab harus menyukai hidup dan menyukai mati. Bukan menyukai mati. Maksudnya, Anda tidak boleh menolak hal ini. Inti Alkitab ini adalah Allah, hasrat hati Allah, pekerjaan Allah, karena keselamatan Allah, tujuan akhirnya semuanya berhubungan dengan hayat dan maut. Seluruh Alkitab adalah hayat dan maut. Ya, betul, hayat dan maut. Malam ini, kita semua melihat kondisi kita seperti apa, diukurlah dengan hayat dan maut. Saat Anda berjalan di tengah jalan, Anda melihat seumur hidup Anda, ukurlah dengan hayat dan maut. Benarkah demikian? Hayat dan maut, kita tidak perlu takut. Kita harus menyambutnya. kita harus memikirkan hal ini, kita harus memasuki hal ini. Jadi pasal 5 sampai pasal 8 di dalam kitab Roma secara khusus membicarakan tentang hayat dan maut. Ini ada banyak ayat Alkitab yang belum ada waktu untuk membacanya. Saya akan dengan sedikit membicarakan ayat-ayatnya. Dari pasal 5, 6, 7, 8 ada ayat-ayat referensi membicarakan tentang maut. Tidak termasuk kematian anak Allah, bukan. Ini adalah maut. Sekitar 20 kali disebutkan. Di dalam 4 pasal ini membicarakan tentang hayat sekitar 10 kali. 2:1. Ini ternyata maut mungkin lebih penting daripada hayat. Artinya, kamu harus mengenal maut baru bisa mendapatkan hayat. Baru bisa mengapresiasi hayat. Kalian harus membaca. Sesuai muda harus membaca. Jangan meninggalkan hal ini. Harus membacanya dengan perlahan-lahan. Hayat dan maut. Dari pasal 5 sampai 8. Membentuk dua garis yang berseberangan. Di sini memberitahu kepada kita, di dalam alam sosial ini ada dua sumber, dua wilayah, dua garis, dua jalan. Kemudian juga memiliki dua hasil, dua sasaran, juga ada dua akhir. Tadi saya sudah membicarakan seluruh Alkitab. Ya, semua demikian. Hari ini sangat sederhana. Anda berkata, aku mau mengasihi Tuhan, aku mau menjadi seorang yang lulus, orang Kristen yang baik, orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang menang, apa-apa lagi. Saya beritahu kepada Anda, Anda hanya ada di dalam garis hayat. Berjalanlah dalam garis hayat ini. Ya, hanya demikian. Tentu banyak poin-poin yang rinci, poin-poin yang konkret kita tidak bicarakan. Tetapi ya sesederhana itu. Maka saya mengambil doa dari Musa itu. Dia adalah Musa yang tua, 120 tahun. Dia sudah hampir meninggal di akhir hidupnya. Saat dia berbicara kepada bangsa Israel, dia pada akhirnya dia memanggil langit dan bumi. Bersaksi kepada Israel. Ku perhadapkan kehidupan dan kematian. Kalian harus memilih kehidupan. Kalian harus memilih kehidupan. Supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dalam perjanjian lama pun ada cerita hayat dan maut. Perjanjian baru terlebih lagi demikian. Di dalam Alkitab, di awal dan akhir, di awal ada pohon hayat. Juga di Taman Eden ada dua pohon. Satu adalah pohon hayat, satu adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Manusia di tengah-tengah harus memilih. Lalu Allah berkata, semua boleh kau makan, tapi jangan makan pohon itu. Sejak dulu Musa, Allah sudah memberitahu manusia jangan makan buah dari pohon ini. Harus makan dari buah dari pohon hayat. Nah, manusia ini tetap tidak patuh, khususnya, mohon maaf, khusus mulai dari perempuan. Mau makan. Allah mengatakan tidak boleh makan, tapi mau makan. Jadi memilih pohon maut. pohon pengetahuan baik dan jahat, yaitu pohon maut. Dua pohon ini, satu adalah Allah menjadi sumber hayat kita, suplaian hayat kita. Yang lain adalah pohon pengetahuan, yaitu melambangkan setan si jahat itu. Pohon hayat ini, setelah Anda makan, Anda mendapatkan hidup yang kekal, yaitu hayat Allah. Anda makan yang lain itu, akan terjadi hal yang lain. Tapi pada akhirnya, yang paling sederhana, itu mendapatkan satu hal, yaitu maut. Yaitu kebinasaan kekal. Baik. Di sini mulai garis hayat dan garis maut. Ada dua garis. Memperlihatkan bahwa manusia berada dalam situasi seketiga di antara Allah dan setan, hayat dan maut. Kita sebagai manusia ini setiap hari, dengarkan saya, setiap hari kita ada di posisi memilih. Setiap hari itu memilih. Setiap waktu itu ada pilihan. Setiap perkara, kejadian perlu pilihan. Setiap ekspresi perlu, setiap perkataan, setiap pikiran yang Anda pikirkan, semua adalah pilihan. Apa yang dipilih? Hidup atau mati? Semuanya demikian. Manusia sebenarnya ada di tengah-tengahnya. Di sisi, satu sisi adalah Allah, sisi yang lain adalah setan. Yaitu si jahat itu. Iblis. Dia, kita berdiri di tengah-tengah, hayat dan maut. Kita sebagai manusia jika memilih hayat, Allah itu menang. Allah mendapatkan diri kita. Kita juga mendapatkan Allah. Hati Allah akan tercapai. Jika kita memilih maut, yaitu kita cocok dengan setan dan bersatu dengan setan, dan setan menjadi menang. Dan setan berkuasa. Satan mendapatkan kita. Kita pun mendapatkan Satan itu. Hasilnya, semuanya adalah maut. Semuanya maut. Karena hal itu, Satan akan dilemparkan ke dalam telaga api. Ini adalah kebinasaan yang kekal. Kebinasaan bukan sementara, tapi kebinasaan kekal. Jika kita memilih Allah, memilih hayat Allah, kita bisa bukan ini, ini bukan hayat manusia, tetapi adalah hayat yang tak tercipta. Hayat kekal, hayat ilahi. Hayat ini yang kita bicarakan dari pohon hayat ini. Baik, Anda jangan lupa. Jangan lupa setiap hari Anda ada pilihan. Pagi-pagi Anda bangun, Anda akan tahu, saya harus memilih. Pagi ini saya mau hidup seperti apa? Sekarang ini saya mau membaca firman Tuhan atau nonton TV? Itulah pilihan. Betul kan? Sebentar lagi Anda berbicara dengan istri, dengan suami, ini juga pilihan. Setiap hari, seumur hidup dalam pilihan. Memilih dua pohon ini. Yaitu dua pohon ini. Pohon hayat dan pohon pengetahuan. Yaitu pohon maut. Pohon maut menghasilkan dua garis. Garis hayat dan garis maut. Yang berjalan sepanjang seluruh Alkitab. Anda coba lihat. Dari awal. Kitab Kejadian pasal kedua. Sampai terakhir dalam kitab Wahyu. Dua pasal terakhir. Yaitu perampungan akhir, yaitu kota kudus Yerusalem baru. Apa itu? Saya beritahu kepada Anda. Itu adalah bukan satu tempat. Yerusalem baru, kota kudus, yaitu hayat. dialah kota hayat. Di dalam ada pohon hayat, air hayat, terang hayat. Dia semuanya adalah hayat. Maka dalam kitab Yohanes pasal Yohanes, dalam kitab Yohanes membicarakan kepada perempuan itu, yaitu minum air. Tapi siapa saja yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-selamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Itulah Yerusalem baru. Itulah Yerusalem baru. Itulah hasil. Dari awal dan akhir beresonansi. Ada awal, ada akhir. Di tengah-tengahnya ada dua garis. Anda ada di garis yang mana? Setiap hari Anda harus bertanya, Tuhan, aku ada di garis yang mana? Ini sangat amat penting. Baik. Berjalan sepanjang seluruh Alkitab dan berakhir dalam kitab Wahyu. Hayat dimulai dari dalam dengan pohon hayat dan berakhir dengan Yerusalem sebagai kota air hayat dengan pohon hayat, terang hayat, dan kemuliaan hayat. Maut dimulai dengan pohon pengetahuan, yaitu manusia yang diciptakan di dalam Taman Eden mulai. Pohon pengetahuan ini adalah awal maut. Di Alkitab, hayat mulai dari mana? Yaitu pohon itu. Dimulai pohon itu berhubungan dengan manusia. Maut pertama kali dimulai di mana? Yaitu tempat yang sama, yaitu di hadapan manusia. Yaitu pohon yang lain itu. Di sana mulai. Nenek moyang kita, mereka mulai diletakkan untuk memilih. Sampai pada akhirnya, dua akhir. Pertama adalah kota kudus. Yaitu kota air hayat. Kota air. Lawannya adalah telaga api. Terakhir, sampai maut seperti seorang pesona pun dilemparkan ke dalam telaga api. Tidak hanya Satan, bahkan maut. Maut juga akan dilemparkan ke dalam telaga api. Bisa jelas? Poin C, maka pohon hayat yaitu menikmati Kristus sebagai suplai hayat kita. Dan sekarang kita semua telah memahami, saya bacakan saja. Maka pohon hayat memilih hayat, yaitu menikmati Tuhan sebagai suplai hayat kita. Ini adalah setiap hari kita, seumur hidup kita di dalam taman ini. Juga tetap dua pohon itu. Kita harus memilih Tuhan. Tuhan, kita harus memakan Dia, menikmati Dia sebagai suplai hayat kita. Yaitu menjadi perkara utama dalam kehidupan gereja. Jadi siapa yang menang, aku akan memberikan makan dari pohon kehidupan. Hari ini dalam kehidupan gereja, perkara yang pertama bukan bekerja bagi Tuhan. Bukan bekerja bagi Tuhan. Perkara utama bukan pelayanan ini dan pelayanan itu. Tidak, bukan. Perkara utama adalah menikmati Kristus. Perkara pertama adalah makan dari pohon hayat itu. Perkara utama adalah pohon hayat. Isi kehidupan gereja tergantung kepada kenikmatan atas Kristus. Semakin kita menikmati Dia, akan semakin kaya isi hidup gereja. Setiap hari makan, setiap saat makan dari pohon hayat itu. Kita mengiru nama Tuhan. Kita berdoa pada Tuhan. kita bersekutu dengan Tuhan, kita membaca firman-Nya, kita doa baca firman-Nya. Semua ini adalah kita cara dan jalan kita makan dari pohon hayat. Makin banyak makan, makin baik. Semakin kita makan dari pohon hayat itu, kita mendapatkan suplaian. Kita juga berjalan di dalam garis hayat ini. Poin D, tapi menikmati Kristus menuntut kita untuk mengasihi Dia dengan kasih yang semula. Jika kita meninggalkan kasih yang semula, kita terhadap Tuhan, kita akan kehilangan kenikmatan atas Kristus dan kehilangan kesaksian Yesus. Akibatnya, kaki pelita itu akan disingkirkan dari kita. Saya tidak bicara terlalu banyak di sini. Menikmati Tuhan demikian, memilih Tuhan, pertama harus mengasihi Dia. Bahkan dengan kasih yang semula, jangan membiarkan kasih kita menjadi kasih yang usang. Saat kita menjaga kasih yang semula ini, jika kita kehilangan kasih semula, maka kita akan kehilangan kenikmatan. Kehilangan kenikmatan akan kehilangan kesaksian. Kehilangan kesaksian, yaitu artinya kaki pelita akan disingkirkan dari gereja kita. Dalam kata lain, gereja masih ada, tapi kaki pelitanya sudah hilang. Kerangkanya tapi masih ada, tapi kesaksiannya sudah tidak ada. Inilah sebuah peringatan. Jangan mengira kita hari ini ada dalam pemimpinan gereja sudah cukup. Kaki pelita harus ada. Apakah kesaksian masih adakah? Penerangan ini, apakah ekspresi Tuhan, ekspresi Yesus, apakah masih ada? Kita harus menikmati Dia sebagai pohon hayat. E, memulihkan kasih yang semula adalah menganggap Tuhan Yesus sebagai yang pertama dalam segala sesuatu. Mengasihi Tuhan, yaitu menjadikan Tuhan sebagai yang pertama, juga menjadi segala sesuatu kita. Inilah mengasihi Tuhan. Inilah mengasihi Tuhan. Lalu pertanyaan bersusuri, hari ini, Tuhan dalam hayat hidup Anda, apakah Dia pertama atau yang kedua? Apakah Dia sebagai segala sesuatu atau hanya sebagian saja dari kehidupan kita? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Jika kita menjadikan Kristus sebagai segala sesuatu dalam kehidupan kita, artinya kita telah mengalahkan kehilangan kasih yang semula. Poin F, pembicaraan Tuhan kepada gereja Efesus dapat dirangkum dengan empat kata penting. Empat kata ini dimulai dengan kata L dalam bahasa Inggris, yaitu kasih, hayat, terang. Kedua adalah hayat. Ketiga adalah light, terang. Keempat adalah kaki pelita, lampstand. Empat L, kasih, hayat, terang, kaki pelita. Tuhan kepada gereja di Efesus, yaitu memperhatikan keempat perkara ini. Kita harus memberikan Tuhan Yesus tempat utama dalam segala cara dan dalam segala sesuatu untuk memulihkan kasih yang semula. Maka kita akan menikmati Dia sebagai pohon hayat. Dan hayat ini segera menjadi terang hayat. Kemudian kita akan bersinar dalam kehidupan kita sehari-hari dan segala korporat sebagai kaki pelita. Ini adalah sebuah ekspresi kehidupan gereja yang normal adalah demikian. Penuh dengan kasih. Penuh dengan hayat. Penuh dengan terang. Juga adalah sebuah kaki pelita. Ada kesaksian di dunia ini. Poin G. Kondisi yang jahat dari orang fasik. Saya membaca di ayat Alkitabnya. Di dalam perjanjian lama, di kitab Yesaya. Hai semua orang yang haus, marilah dan minum air. Hai orang yang untuk datang dan makan. Untuk menikmati sajian yang paling lezat. Di Yesaya pasal 55 juga mengatakan, Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, dibicarakan lagi, yaitu untuk kembali. Yaitu kembali. Kembali mendekat kepada Tuhan. Datanglah untuk minum. Di dalam kitab Yeremia juga dikatakan, dia bisa sebaliknya. Seperti dua kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Di sini, Allah mengatakan, di pandangan Allah, apa itu yang paling jahat? Yaitu dalam poin G, kondisi yang jahat dari orang fasik adalah mereka tidak datang kepada Tuhan untuk makan dan menikmati Tuhan. Mereka melakukan banyak hal. Coba perhatikan, melakukan banyak hal, baik atau tidak. Baik kita yang bekerja, kita yang sibuk, kita bisa mengerjakan banyak hal. Mengerjakan banyak hal. Tetapi, tidak datang untuk mengotak Tuhan, mengambil Tuhan, menerima Tuhan, mengecap Tuhan, dan menikmati Tuhan. Dalam pandangan Allah, tidak ada yang lebih jahat daripada hal ini. Karena tidak datang mendekat pada Tuhan, maka minum Tuhan, menikmati Tuhan, artinya adalah tidak ada di dalam garis hayat. Anda ada di dalam garis yang lain, di dalam garis maut. Anda bisa di sana melayani di sana. Percayalah saya, Anda bisa di sini bergairah, di sana bergegerlah. Tetapi Anda sungguh ada di dalam garis yang salah. Bukan salah, tetapi adalah garis maut. Romawi 2. Hari ini kaum beriman adalah miniatur dari Taman Eden. Yaitu Anda dan saya adalah miniatur dari Taman Eden. Allah sebagai pohon haya ada dalam rohnya. Satan sebagai pohon pengetahuan yang ada dalam dagingnya. Dan pikirannya ada di antaranya. Kita kalau tidak di dalam roh, pasti di dalam roh. Tidak ada tempat ketiga bagi kita. Inilah sebabnya kita perlu menaruh pikiran kita di atas roh. Nah, coba lihat ini. Ini membawa masuk daging, membawa masuk roh, membawa masuk pikiran. Ini sungguh tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Saudari harus lebih banyak menuntut hal ini. Hari ini, kita adalah hubungan segitiga ini. Sisi ini adalah hayat dan maut, Allah dan Satan. Kita ada di tengah-tengah. Sebenarnya kita ini, jiwa kita ini, di dalam bagian utama jiwa kita adalah pikiran. Maka hari ini, kita sebagai miniatur utama Eden ini, yaitu kita ini, ada roh, ada jiwa, ada pikiran, juga adalah daging. Roh, bagi kita yang percaya, ada tempat Kristus tinggal. Dengan kata lain, pohon hayat ada dalam roh kita. Kita adalah taman Eden. Di dalam roh, kita ada pohon hayat. Di dalam daging, daging yang rusak ini, ada apa? Yaitu di mana Satan berada. Yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Ada tempat pohon maut berada. Di tengah-tengah adalah jiwa, pikiran kita. Hari ini kita akan melihat. Kita ada di mana. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan ketiga. Hanyalah dua pilihan ini. pikiran kita diletakkan di mana, itu menentukan kondisi kita. Karena itu, nasihat dan dorongan ajaran Paulus sangat sederhana. Hari ini, kita harus meletakkan pikiran kita, menaruh pikiran kita di atas roh, di dalam roh pebauran, yaitu memilih pohon hayat. Jangan menaruh pikiran di atas daging, pohon maut itu. Menaruh pikiran di atas roh, memperhatikan pohon hayat, milik Allah, dekat kepada Allah, menikmati Tuhan, makan minum Kristus, makan minum firman. Kita di sini, yaitu mengalami pohon hayat. Hasilnya adalah, yaitu hayat dan damai sejahtera. Hayat dan damai sejahtera. Sebaliknya, menaruh pikiran di atas daging, perkara daging. Meletakkan pikiran kita di atas perkara daging, hasilnya adalah apa? Yaitu maut. Yaitu maut. So sorry, apakah memiliki pengalaman yang demikian? Di dalam ada perasaan hayat. Hayat memberikan kita sukacita, damai sejahtera. Adalah kuat, vital, perasaan yang didapatkan. Adalah terang. Tapi maut, perasaan maut, semua itu tidak tepat. Tidak ada damai sejahtera. Di dalam berasa tertekan, gelap, lemah, perasaan itu, yaitu perasaan maut. Hari ini, apa yang kita mau? Kita harus memperhatikan, menaruh pikiran kita tidak di atas roh, bukan di dalam daging. Sebenarnya kata aslinya, pikiran kita di atas roh itu mengacu kepada pikiran roh. Pikiran roh. Atau pikiran daging. Menaruh pikiran di atas daging, maka pikiran Anda adalah pikiran daging. Poin A, tubuh manusia awalnya murni, tetapi melalui kejatuhan manusia, Satan menyuntikkan dirinya ke dalam manusia, dan tubuh manusia telah menjadi daging. Daging dibentuk demikian. Alam menciptakan manusia itu awalnya murni, tapi karena manusia makan buah dari pohon maut itu, maka tubuh manusia telah menjadi daging. Di dalam ada unsur Satan. Poin satu, tubuh kita adalah tubuh dosa. Tubuh yang jatuh ini adalah tubuh dosa. Tubuh maut ini. Tubuh maut juga tubuh dosa. Tubuh dosa sangat aktif dan penuh tenaga dalam berdosa melawan Allah. Anda coba lihat. Saya dengar di Las Vegas. Tidak hanya orang Chinese. Jadi banyak orang yang setiap hari ke sana, ke Las Vegas. Sekali pergi, bisa 72 jam tidak tidur. Karena di sana berjudi, sangat aktif. Karena tubuh ini adalah tubuh dosa, maka dalam perkara dosa itu sangat aktif, penuh tenaga, tidak perlu tidur. Tidak perlu. Tubuh ini secara otomatis. Tetapi tubuh maut ini juga lemah dan tidak berdaya. Dosa dan maut kami lemah dan tidak berdaya untuk bertindak menyenangkan Allah. Karena itu mari kita bersidang. Saya sakit kepala. Ini pusing, puyeng. Minggu depan sajalah ya. Sebenarnya tidak sakit kepala. Inilah tubuh mau ini sedang berfungsi. Dalam perkara menyenangkan Allah, itu kita ini lemah, tidak berdaya sama sekali. Tapi dalam perkara jahat, dosa, penuh dengan semangat. Ini menyatakan bahwa di dalam diri kita, dalam tubuh kita, daging kita, adalah kondisi demikian. Sebelum kita, tubuh kita tertebus, tubuh dosa, tubuh manusia selalu mengintai kita. Ini sungguh menakutkan. Bahkan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa engkau menyelamatkan saya itu semuanya selesaikanlah? Mengapa masih meninggalkan daging ini? Ini daging sangat sulit melampauinya. Ini tubuh dosa masih ada dalam tubuh saya. Ini karunia keselamatan apa? Apa karunia keselamatanmu bukannya lengkap? Tapi di sini ada satu makna. Berikutnya mengatakan. Tapi kita bicarakan lagi. Hari ini Paulus mengatakan, Paulus di sana mengeluh, yaitu sambil menantikan pembebasan tubuh kita. Mengapa? Yaitu membebaskan tubuh daging kita. Lalu Anda berkata, saya mati aja lah, akan melepaskan dari tubuh. Tidak bisa demikian. Ini memberitahu kita, Tuhan memiliki otoritas, kuasa. Yang ketiga, daging adalah balai sidang dan susunan dari dosa, maut, dan setan. Daging itu tanpa harapan dan tidak pernah bisa diperbaiki. Sungguh mohon maaf, tidak ada waktu menjelaskan. Ada sebuah buku, Anda bisa membelinya, adalah pelajaran mendasar dalam melayani di bab ke-17. Kamu bisa mengenai mengenal daging. Anda bisa mengenal 14 poin besar mengenai daging tertulis di sana. Setelah Anda membacanya, Anda akan mengetahuinya. Anda bisa membenci daging ini. Baik. Poin B, waktu kita tidak banyak. Bagi kepentingan ekonominya, Allah dalam hikmat dan kedaulatannya menggunakan daging kita yang penuh dosa dan buruk untuk memaksa kita berpaling ke roh kita sehingga kita bisa mendapatkan lebih banyak roh bagi bangunannya melalui pertumbuhan Allah di dalam kita. Saya akan membaca 6 poin ini sekaligus. Poin ini semua sama. Pertama, 1. Secara yuridis, baik setan maupun daging kita dihakimi sekali untuk selamanya di atas salib. Tetapi Allah mengizinkan daging, dengarkan, Allah mengizinkan daging untuk tetap bersama kita, untuk membantu kita, dan memaksa kita. Coba lihat, memaksa. Berpaling kepada Kristus di dalam roh kita, dan tidak lagi memiliki keyakinan di dalam daging. Sangat baik, poin ini sangat baik dalam pengalaman kita. Sungguh ada demikian. 2. Tanpa bantuan yang diberikan oleh daging yang penuh dosa dan buruk. Ini masih membantu kita nih. Tuh. Kita tidak akan ngotot untuk mendapat. Tidak ngotot untuk mendapat Tuhan. Atau memiliki dia digarapkan ke dalam kita. 3. Sasaran kita mungkin adalah kekudusan. Atau kerohanian. Atau kemenangan. Tetapi sasaran Allah adalah untuk mengerjakan dirinya sendiri ke dalam kita. Untuk menjadikan kita mulia. Seringkali ketika kita berada dalam situasi yang sulit, kita lebih terbuka kepada Tuhan dan lebih mau berpaling kepadanya serta mengizinkan dia untuk mengerjakan dirinya ke dalam kita. Benarkah demikian? 4. Jika kita mencari dia, bahkan susunan yang penuh dosa dari daging akan menjadi bantuan bagi kita dalam pendapatan Tuhan. Karena kita begitu sering jatuh, kita ngotot untuk berpaling kepada roh, Dan dengan cara ini kita mendapat lebih banyak roh itu. 5. Kesulitan, kekalahan, kegagalan, dan kecewaan kita memaksa kita untuk menyadari bahwa tidak ada harapan di dalam daging. Daging itu hanya baik untuk memaksa kita untuk berpaling kepada Kristus di dalam roh kita. Untuk menekan kita ke dalam roh. Untuk menjadikan kita ngotot masuk ke dalam roh. Untuk menjaga kita berjaga-jaga di dalam roh. 6. Tuhan tidak mempedulikan apakah kita memiliki kemenangan atau tidak. Tuhan hanya mempedulikan satu hal. Agar kita mendapatkan Kristus sebagai roh itu melalui menaruh pikiran kita di atas roh. Saya katakan, semua perkataan ini bukan untuk kekristenan, tetapi khususnya bagi orang yang memiliki hati menuntut Tuhan, mengikuti Tuhan, mau mencari perkenan Tuhan. Ini seperti Paulus. Bahwa pasal ini mengeksos dia. Di saat dia bersandar pada kekuatan sendiri untuk berbuat baik, makin dia berbuat baik, dia makin gagal. Dia di sana mengeluh. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tidak ada jalannya. Sebenarnya, ini sebagian dari karunia keselamatan Allah. Meninggalkan daging ini di atas Paulus. Supaya Paulus mengeluh. Supaya Paulus gagal. Membuat Paulus tidak puas. Membuat Paulus merasa dirinya kecewa sekali. Membawa Paulus ke dalam kondisi yang demikian. Baru bisa memasuki Roma pasal 8. Dia berkata, haleluya. Bisa mengatakan, jadi hukum roh hayat akan memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Hari ini, sorry, jika kita gagal, kita di sini, daging masih ada di diri kita. Memiliki berbagai tindakan, pergerakan. Tapi semua ini adalah membuat kita melihat tubuh daging kita itu menakutkan. Daging kita ini tidak bisa diandalkan hari ini. Melalui pengalaman yang demikian, kita akan ngotot masuk berpaling ke dalam roh. Ngotot untuk datang ke hadapan Tuhan. Ngotot untuk berseru, berdoa pada Tuhan. Baiklah demikian. Ini sangat baik. Ini membuat kita semakin berpaling ke dalam garis hayat. Kita semua memiliki pengalaman demikian, bukan? Seringkali bukan waktu Anda menang. Atau waktu tidak terjadi apa-apa. Anda akan jatuh ke dalam garis maut. Tetapi Anda gagal. Benarkah demikian? Anda terpukul. Anda kecewa. Kecewa terhadap diri sendiri. Ayah, saat itu Anda berkata, Tuhan Yesus, tolonglah aku. Aku mau berpaling ke dalam hadapan-Mu. Oh, daging ini sungguh tidak berguna. Satu-satunya yang kudambakan adalah muka Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau berpaling ke dalam roh. Meletakkan pikiran di atas roh. Benarkah demikian? Dan demikian, kita akan kembali ke hadapan Tuhan. Kembali ke dalam makan pohon hayat. Baik. Romawi 3. Dalam Roma 5, kita berada di dalam Adam. Kalimat ini sangat baik. Dalam Roma 5, kita berada dalam Adam. Dalam Roma 6, kita berada dalam Kristus. Dalam Roma 7, kita berada dalam daging. Dalam Roma 8, kita berada dalam roh. Adam dalam pasal 5 dialami di dalam daging dalam pasal 7. Dan Kristus dalam pasal 6 dialami di dalam roh dalam pasal 8. Saya tidak bicarakan lagi. Ini sangat amat baik. Sangat-sangat baik. Jika Anda menampak hal ini, keempat pasal ini telah terbuka bagi Anda. A. Kita orang-orang beriman dalam Kristus memiliki perpindahan yang nyata secara kedudukan keluar dari Adam melalui kematian Kristus. Dan ke dalam Kristus, melalui kebangkitannya. Satu, di dalam Adam kita mewarisi dosa yang mengusung kita menjadi orang-orang dosa. Kita mewarisi maut yang di satu aspek melemahkan kita, melumpuhkan kita dari melakukan segala sesuatu yang mengenangkan Allah. Dan di aspek lain memerintah atas kita. Dan kita mewarisi penghakiman kepada maut di bawah hukum Taurat. Di dalam Adam, inilah yang telah kita terima. Tapi di dua, di dalam Kristus kita telah dikaruniai keadilbenaran hayat. Keadilbenaran hayat dan pembenaran di bawah kasih karunia kepada hayat. Di mana kita memerintah dengan kasih karunia atas segala sesuatu. Amin. Ini yang diterima di dalam Kristus. Poin B, kita orang-orang beriman dalam Kristus memiliki perpindahan yang praktis dan dapat sudah pindah rumah dan dapat dialami keluar dari daging. Dan Adam yang praktis dan dalam dialami melalui kita disalibkan bersama Kristus. Tubuh daging kita itu apa? Yaitu Adam secara praktis. Hari ini kita tidak hanya secara kedudukan, setelah fakta ada perpindahan. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun, dalam pelaksanaan, dalam pengalaman juga harus ada perpindahan. Dan melalui kita, jadi melalui kita disalibkan bersama dengan Kristus. Dan ke dalam roh, Kristus yang praktis dapat dialami melalui kesatuan lokali kita dengan Kristus sebagai hukum roh hayat. Setiap hari kita berpindah. Sehari kita mulai berpindah. Pindah, pindah, pindah. Setiap hari pindah. Sampai suatu hari kita sudah tidak perlu pindah lagi. Amin. Seluruh diri kita ada dalam Kristus. Dalam pengalaman kita. Tentu ini menunggu sampai Tuhan datang kembali. Sampai tubuh kita tertebus. Tapi hari ini dalam proses ini, kita terus perlu berpindah. Terus meletakkan pikiran kita di atas roh. Baik. Kristus sendiri adalah hayat Allah. Hayat kekal. Dia datang agar kita memiliki hayat dan bisa memilikinya dengan kelimpahan. Dia mati dalam kematian yang melepaskan hayat dan masuk ke dalam kebangkitan yang menyalurkan hayat untuk menjadi roh pemberi hayat sebagai hukum roh hayat. Memberikan hayat kepada roh kita, pikiran kita, dan tubuh fana kita sehingga kita bisa menjadi orang yang ditelan oleh hayat untuk memilisikan hayat kepada orang lain. Apakah kita menambahkan hal ini? Inilah nasib kita. Inilah masa depan kita. Hari ini, ini harus menjadi kehidupan dan pengalaman kita. Semua penuh dengan hayat. Pemain keempat, kita baca. Agar kita tetap pada garis hayat, kita harus mengambil jalan menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Bagaimana? Bagaimana bisa berjalan pada garis hayat? Bagaimana memilih pohon hayat? Harus menempuh jalan menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Di sini ada dua bagian persekutuan saudari yang sangat penting. Kalian bisa membacanya di sini. Membicarakan pada bulan Mei tahun 1943. Saya menderita penyakit tuberkulosis yang serius. Saya melihat pohon hayat selama 2,5 tahun masa sakit saya. Selama 2,5 tahun itu, saya hanya melihat satu hal. Yaitu bahwa dalam pemulihan Tuhan, dan bukan di luar, tapi dalam pemulihan Tuhan, dalam pekerjaannya, seseorang di dalam pekerjaannya, kita kekurangan hayat. Setiap jenis masalah, tidak peduli apapun itu, adalah hasil dari kekurangan hayat. Ketika saya melihat hal ini, inilah kesalahan saudari, dengarkan, saya sangat menyesal, saya banyak mengaku dosa, dan memiliki pertobatan yang menyeluruh di hadapan Tuhan, dan juga memiliki banyak penanggulangan di hadapan Dia. Berita-berita tentang pohon hayat menyelamatkan banyak orang saleh yang juga membebaskan banyak saudari di Nanking. Karena ini saudari di tengah-tengah kita. Karena 4 tahun kekacauan di dalam gereja di Shanghai, Tuan Saleh telah kecewa dan tertekan selama bertahun-tahun dan tidak bisa melakukan apapun. Berita-berita ini membebaskan roh mereka dan menerangi hati mereka. Saya bersyukur pada Tuhan sebab melalui berita-berita tentang pohon hayat, gereja di Shanghai disembuhkan. Berita-berita tentang pohon hayat meletakkan pondasi bagi kebangunan gereja di Shanghai. Sesungguh tidak ada waktu membicarakan cerita ini. Selalu dua setengah tahun sakit tuberkulosis, dia melihat visi ini. Kemudian diundang ke gereja di Nanking dan gereja di Shanghai. Melalui dia menyampaikan berita-berita tentang pohon hayat dan membawa masuk ke bangunan gereja. Terlalu banyak yang mau disampaikan tapi waktunya kurang. Berikutnya, jika kita ingin mengambil jalan menikmati Tuhan, kita harus memiliki perubahan yang konsepsi. Jika kita ingin masuk ke dalam realitas kenikmatan atas Allah, kita harus melihat visi pengendali. Sampai saya berusia 40 tahun, barulah Tuhan mengayunkan kepada saya jalan untuk menikmati Dia. Saya kecewa sekali, sebab selama 20 tahun lamanya, sebagian besar dari waktu dan tenaga saya telah diboroskan. Sebagian besar dari doa-doa saya tidak bernilai. Dan waktu yang saya habiskan untuk membaca Alkitab dan buku-buku rohani lainnya juga tidak bernilai. Ini adalah ketika saya menyadari bahwa jalan kita untuk bekerja itu salah. Dan bahwa jalan penuntunan rohani kita juga salah. Karena saya menderita kerugian besar dari mengalami jalan yang salah, saya tidak ingin yang lain, kalian, mengulangi kesalahan yang sama. Saya berharap kalian bisa mengambil jalan menikmati Allah. Saya mohon kaum Saleh agar kalian tidak lagi mengambil jalan yang salah. Kita harus mempertimbangkan jalan yang pengejaran kita yang lama. Kita harus memiliki perubahan konsep yang drastis. Dengan kata lain, kita harus memiliki sebuah visi yang hebat. Visi penglihatan yang hebat. Baik, kita perlu memiliki visi pengendali. Saya hanya bisa membicarakan hal ini. Tergantung seberapa banyak Anda menerimanya. Tergantung pada belas kasihan Tuhan. Baik-baiklah menuntut perkara ini. Jangan lupa, hari ini adalah dua pohon. Di dalam dua garis ini. Kita ada di tengah-tengah. Harus membuat satu keputusan, satu pilihan. Yaitu memilih pohon hayat. Bukan benar salah. Bukan baik dan jahat. Bukan maut. Dengan demikian, melalui kita menikmati pohon hayat ini, menikmati Tuhan itu sendiri, kita juga bisa memuaskan apa yang Tuhan mau. Dan gereja-gereja lokal di seluruh dunia ini juga memiliki kesaksian hayat, yaitu kaki pelita. Dan Tuhan baru dipuaskan. Baik, kita akan berdoa.